Hann smíðaði nú mikið járnan pappi og hann sagði að það væri aldrei hætt við brunasöðu þegar að viðarkol voru notuð. En annars getur orðið brunasöða þegar að steinkóla eru notuð.
Já, var ekki bara mjög erfitt yfirleitt á að afla steinkóla?
Jú, það var afar lítið sem var keypt af þeim og ekkert hjá okkur fram eftir öllu.
Svo það hefur fyrst pappiðinni við þurft æði mikið af kolum?
Það þurfti mikið, já.
Hann hefur fengið þarna hjá frændum sínum á Núkstað?
Já, já.
Viðarhögg, skógarhögg?
Já, já. Það var alveg sjálfsagt.
Pappiðinn, hann smíðaði marga hluti úr járni?
Já, já, hann smíðaði ýmsa hluti úr járni. Sérstaklega mikið af ljáum fyrst.
Já, samsöðuljáum?
Samsöðuljáum, já.
Manst þú eftir því?
Ég man bara aðeins eftir því að það kom einu sinni kall til okkar. Það var frá Suna á Brunasandi og hétt Jónas. Hann kom voðalega vengbrotinn yfir því hann braut ljáin sig, spíkina. Pappi hafði smíða ljáin og kallinn hans hann sagði að hann hefði heldur vilja missa bestu kúna sína heldur en að missa ljáin. Og kom þarna við sláttir náttúrulega. Með ljáinn.
Og pappi þinn var raumkast yfir hann?
Já, og pappi náttúrulega, ég man ekki hvort hann sett hann saman eða smíðaði nýjan ljá.
Þú hefur aldrei slegið með slíkum ljá?
Nei, aldrei.
Ólafsdals ljáur hafi verið komnir?
En afi minn, Gísli, hann átti tvær spýkur og hann sló ekki með öðrum ljá. En með íslensku ljáunum.
Já, meðan að hann gekk að slætti.
Já.
Var hann hjá ykkur nokkuð?
Hann var hjá okkur fyrst, svo voru bæði þar hjá okkur. Afi minn og Gísli.